Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. On the Clock, What Low Way Work Did to Me and How It Drives America Insane adalah memoir jurnalisme naratif karya Emily Gwendolyn-Berger yang membahas pengalaman kerjanya di 3 pekerjaan upah rendah, yaitu gudang Amazon, pusat panggilan, dan McDonald's. Buku ini tidak hanya menceritakan apa yang ia alami secara pribadi, tetapi juga memakai pengalaman itu untuk menunjukkan bagaimana pekerjaan bergaji rendah di Amerika telah dibentuk ulang oleh teknologi, pengawasan, dan tuntutan efisiensi yang ekstrem. Melalui laporan lapangan yang rinci, Gwendolyn-Berger memperlihatkan bagaimana pekerja dipaksa mengikuti ritme mesin target yang ketat dan sistem yang sedikit memberi ruang bagi tubuh maupun emosi manusia. Hasilnya adalah potret yang tajam tentang dunia kerja modern, terutama pada sektor yang sering dianggap remeh atau tak terlihat. Buku ini cocok bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara tenaga kerja, otomatisasi, dan ketimpangan ekonomi dengan cara yang dekat, konkret, dan mudah dipahami. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, 3 pekerjaan kasar sebagai cara membaca ulang realitas kerja bergaji rendah. Kekuatan utama buku ini ada pada struktur 3 lapis pengalamannya: Amazon, pusat panggilan Convergys, dan McDonald's. Dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, Gwendolyn-Berger menunjukkan bahwa kerja upah rendah bukan sekadar serangkaian pekerjaan buruk yang berdiri sendiri, melainkan sebuah sistem yang punya pola serupa, yaitu tuntutan cepat, pengawasan ketat, dan ruang gerak yang sangat sempit. Di Amazon, tubuh pekerja terus dipacu untuk mengejar target fisik. Di pusat panggilan, beban mental muncul karena harus menghafal skrip, memasukkan data, dan tetap ramah dalam tekanan waktu. Di McDonald's, kerja cepat berubah menjadi koreografi yang menuntut hafalan prosedur dan ketahanan menghadapi pelanggan yang agresif. Dengan membandingkan 3 lingkungan ini, buku ini membuat pembaca melihat bahwa eksploitasi tidak selalu tampak sama, tetapi intinya serupa, yaitu menjadikan manusia komponen yang harus terus bergerak tanpa jeda. Pendekatan ini juga efektif karena pembaca tidak hanya diajak bersimpati, tetapi juga diajak mengenali pola struktural di balik pengalaman sehari-hari para pekerja. Kedua, teknologi dan efisiensi yang mengubah pekerja menjadi objek pengukuran terus-menerus. Salah satu gagasan terpenting dalam buku ini adalah bahwa teknologi tidak otomatis membuat kerja manusia lebih ringan. Sebaliknya, dalam banyak pekerjaan bergaji rendah, teknologi justru dipakai untuk memperketat kontrol. Gwendolyn-Berger menggambarkan bagaimana sistem pemantauan, alat kerja yang terhubung, dan target produksi yang dihitung secara real-time bisa membuat pekerja merasa seolah setiap detik hidupnya sedang dinilai. Di gudang Amazon, efisiensi diukur lewat kecepatan mengambil barang dan menempuh jarak yang sangat jauh. Di pusat panggilan, waktu istirahat bisa dihitung sangat presisi, sementara kesalahan kecil langsung menjadi beban. Di restoran cepat saji, prosedur kerja dibagi menjadi langkah-langkah rinci agar semua gerakan bisa dipercepat dan distandarkan. Inti analisisnya bukan sekadar bahwa teknologi hadir di tempat kerja, tetapi bahwa teknologi dipakai untuk memeras waktu, tenaga, dan perhatian manusia semaksimal mungkin. Buku ini penting karena menunjukkan bahwa modernisasi kerja sesing berarti peningkatan kontrol, bukan peningkatan martabat pekerja. Ketiga, biaya fisik dan psikologis dari ritme kerja yang tidak manusiawi, Gwendolyn-Berger tidak berhenti pada kritik sistem. Ia juga memperlihatkan dampaknya pada tubuh dan pikiran. Beban kerja di Amazon membuat tubuh lelah karena harus terus berjalan dan mengangkat barang dalam jarak jauh. Di McDonald's, tekanan untuk menghafal urutan kerja dan melayani pelanggan dengan cepat menimbulkan ketegangan yang terus-menerus. Di pusat panggilan, tekanan mental muncul dari keharusan menjaga nada suara tetap tenang sambil menghadapi skrip, komplain, dan pengawasan. Buku ini menekankan bahwa stres kerja bukan masalah kecil atau sekadar rasa tidak nyaman, melainkan respons tubuh yang nyata terhadap kondisi kerja yang memaksa orang terus waspada. Dengan memasukkan penjelasan tentang respons fight or flight, Gwendolyn-Berger membantu pembaca memahami bahwa sistem kerja yang buruk tidak hanya menyulitkan secara ekonomi, tetapi juga memicu kelelahan kronis, kecemasan, dan rasa terancam. Pendekatan ini membuat buku terasa lebih kuat, karena pengalaman pribadi dijelaskan bersama konteks ilmiah, sehingga penderitaan pekerja terlihat sebagai akibat langsung dari desain kerja, bukan kelemahan individu. Mengapa pekerjaan bergaji rendah sering disalahpahami sebagai pekerjaan yang mudah? Buku ini juga berfungsi sebagai koreksi terhadap asumsi sosial yang keliru tentang pekerja layanan. Salah satu argumen penting Gwendolyn-Berger adalah bahwa banyak orang, terutama dari kelas menengah atau pekerjaan kantoran, mengira kerja upah rendah lebih ringan karena terlihat sederhana dari luar. Padahal, justru sebaliknya, pekerjaan seperti kasir, operator pusat panggilan, atau pekerja gudang menuntut perhatian penuh, daya tahan fisik, dan kemampuan menahan tekanan emosional sepanjang hari. Ia menyoroti bagaimana masyarakat sering tidak melihat keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja cepat, akurat, dan tetap sopan dalam situasi yang melelahkan. Dengan cara ini, buku ini mengubah cara pembaca memandang pekerjaan yang sering dianggap rendah statusnya. Nilai pentingnya bukan hanya empati, tetapi juga pergeseran persepsi bahwa kemudahan kerja tidak bisa dinilai dari tampilan luarnya. Gwendolsberger mendorong pembaca untuk berhenti meremehkan tenaga kerja layanan dan mulai melihat bahwa kesulitan mereka justru terletak pada tuntutan yang terus-menerus, yang seringkali tidak terlihat oleh orang luar. Terakhir, seruan politik untuk upah minimum yang lebih adil dan cara baru memahami kerja, di balik kisah pribadi dan pengamatan lapangan, buku ini punya arah politik yang jelas. Gwendolsberger mendorong pembaca untuk membuka kembali pembicaraan tentang kenaikan upah minimum federal dan menilai ulang struktur ekonomi yang membuat kerja manusia dihargai terlalu murah. Pesan ini tidak disampaikan lewat slogan, melainkan melalui bukti pengalaman nyata tentang bagaimana sistem kerja modern menekan tubuh, waktu, dan harga diri pekerja. Karena itu, buku ini relevan bagi pembaca yang tertarik pada kebijakan ketenagakerjaan, jurnalisme investigatif, hubungan antara teknologi dan tenaga kerja, serta kritik terhadap kapitalisme layanan. Ia berguna bukan hanya untuk memahami penderitaan pekerja, tetapi juga untuk memikirkan mengapa penderitaan itu dianggap normal. Dibanding buku sejenis, On the Clock menonjol karena memadukan memoir, pelaporan lapangan, humor gelap, dan analisis struktural tanpa kehilangan fokus pada kondisi konkret pekerja. Kombinasi ini membuatnya mudah diikuti, tetapi tetap tajam secara intelektual dan sosial. Kesimpulannya, On the Clock layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami dunia kerja bergaji rendah di Amerika secara lebih jernih, terutama pembaca yang tertarik pada jurnalisme, studi tenaga kerja, otomatisasi, dan ketimpangan ekonomi. Buku ini juga bermanfaat bagi pembaca umum yang mungkin tidak pernah bekerja di gudang, pusat panggilan, atau restoran cepat saji, karena ia menjembatani jarak pengalaman antara pekerja dan orang yang hanya melihat hasil akhirnya. Nilai praktisnya ada pada cara buku ini membantu pembaca mengenali bentuk-bentuk kontrol kerja modern, dari target waktu sampai pengawasan digital. Sehingga asumsi tentang kerja yang mudah atau kerja yang aman bisa dipertanyakan ulang. Secara intelektual, buku ini kuat karena tidak berhenti pada keluhan personal, tetapi menghubungkan pengalaman individual dengan sejarah, efisiensi industri, dan budaya kerja Amerika. Yang membedakannya dari banyak buku serupa adalah campuran antara riset yang teliti, gaya yang tajam, dan akses langsung ke tiga pekerjaan yang mewakili wajah berbeda dari ekonomi upah rendah. Hasilnya adalah buku yang informatif, kritis, dan sangat berguna untuk membaca masa depan kerja dengan lebih sadar. Jika Anda ingin mendukung Emily Gwendolsberger, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.